Азаттык 17-нче январь жекшембе күнкү түшкү жарым саат уктурусун баштайт. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Ошто ВИЧ илдетин жуктуруп алган балдардын ата-энелери турак жай ала албай нааразы.
Үй жок, квартирада жашап отурабыз. Пожалуйста, ошол балдарды өкмөт карамагына алып, ден соолугун чыңдап берсин. Бизде пешенебизге жазганды көрөлү.
Күндүн нурун химиялык энергияга айлантып, керек болгондо жылуулук бөлчү материал пайда болду.
Күн тийгенде молекулада реакция жүрүп, күндүн кубатын жылуулукка айлантат, зарядталат. Бул молекула реакцияны кайра-кайра жүргүзүп, өзүн-өзү толуктап турат, азайбайт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз жана ар апталык сергек жашоо түрмөнүн угасыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатат? Акыркы жаңылыктардын топтомун кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алыңыздар.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы мандат чыры боюнча жогорку сотко кайрылды. Парламенттеги мандат чыры боюнча Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган чечимге нааразы болуп БШК жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеме мүчөсү Рашид Бекбасаров билдирди. 15-январда сот Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсинемованын мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча БШК 11-январда чыгарган чечимди мыйзамсыз деп тапкан эле жогорку сот иште келаткан аптада карай турганын Элмира Жумалиева Азаттыкка айтты.
5-июнь сот бишакка чеш бербеди, бүт нарушение деп далилдеп. Эми булар Верховныйга бериптир. Обжалование, ИЦИК бериптир обжалование. Эми 3 күн ичинде караш керек, 2-нчи күнү же 3-нчи күнү карайт.
Деди Жумалиева. Эки депутатты кетирүү боюнча БШКга Кыргызстан фракциясынын жетекчилиги сунуш киргизген, сот фракциянын бул кадамы да өлкө мыйзамдарына каршы келет деп бүтүм чыгарган. Кытайда барымтага алынган кыргызстандык бошотулду. Кытайдын Шинжаң уйгур автономиясында белгисиз кишилердин колунда турган кыргызстандык 30 жаштагы жаран бошотулду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда жакында аны Хоргос калаасында белгисиз кишилер кармап кетип, эркиндикке коюу берүү үчүн жакындарынан 20 000 доллар талап кылышкан. Кытайдагы кыргыз элчилиги, тышкы иштер министрлигинин Үрүмчүдөгү виза бөлүмү жана Кытай күч органдарынын биргелешкен аракетинин натыйжасында барымтадагы адам 12-январда бошотулду. Аны кармагандар кимдер экени, камакка алындыбы же жокпу маалым эмес. Австрия Шенген келишиминен убактылуу чыгат. Австрия канцлери Вернер Файман мигранттар маселесинен улам өлкө Шенген келишиминен убактылуу чыгарын жарыялады. Файман мындай кадамга баруу учурда зарыл болуп турганын айтып, ар бир мамлекет чек арасын өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттүү экенин белгиледи. Канцлердин бул жааттагы маеги бүгүн жергиликтүү басылмаларда жарык көргөнүн Немис толкуну радиосу кабарлады. Австрия өкмөт башчысы миграция кризиси тез арада бүткүл европалык деңгээлде чечилерине ишеним артарын билдирген. Батыш Иранга киргизген санкцияларды алып салды. Ирандын өзөктүк программасынан улам батыш мамлекеттери Тегеранга киргизген санкциялар 16-январда алып салынды. Бул тууралуу Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча өкүлү Федерика Магерини Вена шаарында Иран өкмөт башчысы Джавад Зариф менен бирге өткөргөн маалымат жыйында айтты. Магерини санкциялар Иран бийлиги эл аралык келишимдерди аткарганына байланыштуу алынганын белгиледи. Мындан ары Ирандын чет мамлекеттердеги банктарда жабылган эсептер жол ачылат. АКШ каржы министрлигинин маалыматы боюнча банктарда Тегерандын 50 миллиард долларга жакын акчасы бар. Ошондой эле санкциялардын алынышы менен Иран мунайды сыртка экспорттоону күнүнө 500 000 баррелге чейин көбөйтө алат. Тегеран жана дүйнөлүк державалар былтыр жайында жетишкен келишимге ылайык Иран уран байытуу ишин чектеши керек болчу. Кишиневдө оппозициянын митингине 20 миңден ашуун адам катышты. Молдова баш калаасында ишемби күнү оппозиция уюштурган митингге 20 миңден ашуун адам катышты. Абийир жана акыйкат жарандык платформасы, Биздин партия жана Социалисттер партиясынын тарапкерлери парламенттин тарашын, президенттин отставкасын талап кылышты. Абийир жана акыйкат жарандык платформасынын мүчөлөрү Европа биримдигинин желегин көтөрүп чыгышты. Ал эми социалисттер Орусия менен мамилени чыңдоого чакырган плакаттарды кармап турушту. Жергиликтүү булак нааразылык акциясы тынч өткөнүн кабарлады. Молдовада элдик толкундоолор былтыр башталган. Күзүндө өткөн шайлоо учурунда банктардан миллиард доллар жоголуп, буга эч кандай чара көрүлбөгөнү нааразылыктарга себеп болгон эле. Кыргызстанда электрондук медициналык карталарга өтүү пландалууда. Саламаттык сактоо министрлиги электрондук медициналык карталарды колдонуу ыкмасын ишке ашырууну сунуштап жатат. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, бул ыкма дарыгердин кабыл алуусуна электрондук түрдө жазылууга жол ачып, бейтапканалардагы кезек күтүү маселесин жоют. Андан сырткары төлөм карта аркылуу ишке ашып, тармактагы паракорлук азаят деп күтүлүүдө. Президент Бексултан Жакиевти мааракеси менен куттуктады. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан баатыры, эл жазуучусу драматург Бексултан Жакиевти 80 жылдык мааракеси менен куттуктады. Президенттик аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Улукбек Марипов 16 январда мамлекет башчынын атынан жазуучунан барып кабар алды. Бул тууралуу өлкө жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Жакиевтин атанын тагдыры драмасы сахнада 500'ден ашуун жолу коюлган, ошондой эле алтын аяк күттүргөн жазда келер чыгармалары белгилүү. Жакиев жазуучулуктан сырткары бир катар чет эл чыгармаларын кыргыз тилине которгон, ага былтыр эл аралык руханият сыйлыгы тапшырылган. Түркмөнстандын бийлиги өлкө аймагында чылым сатууну толугу менен тыйды. Мындан ары дүкөндө же кимдир бирөө тамеки сатып кармалса 6900 манат айыппулга жыгылат. Бул болжол менен 1700 АКШ долларына барабар. Франс пресс агенттигинин жазышынча январь айынын башында Бердимухамедов бийлик бутактарын чылымды токтотууга жетиштүү иш алып барбай жатасыңар деп катуу сындаган. 2004 жылы дүйнө жүзүндө алгач ирет Бутан падышачылыгы тамеки сатууга тыюу салган болчу. Бактыгүл.
Рахмат. Бүгүнкү акыркы кабарлар менен кесиптешим Санжар Иралиев тааныштырып турмакчы. Бизде ошондой эле акыркы кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз. Азыр валюта курсу менен тааныштырсам, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалымат боюнча 17 январга карата 1 АКШ доллары 75 сом 87 тыйын, 1 евро 82 сом 74 тыйын, 1 орус рублю 99 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өкмөт кыргыз тажик чек арасы тууралуу келишимдин долбоорун даярдады. Ага ылайык буга чейин такталган талаштуу эмес чек ара тилкелери боюнча өлкө башчылары деңгээлиндеги документке кол коюлмакчы. Тараптар буга чейин бир канча жолу жолугуп сүйлөшкөнү менен талаш тартыштуу жерлер боюнча ортоок пикир табыла элек. Мындан улам чек арада маал-маалы менен жаңжал араздашуу катталып жатат. Сөз Эленора Бешенбек кызында. Кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чек ара тууралуу келишимдин долбоорун былтыр ноябрь айында Бишкектеги жолугушууда талкуулаган. Биринчи вице премьер министр Алык Карашевдин 15 январда өкмөттүн жыйынында билдиришинче, анда тараптар буга чейин такталган тилкелерди документ менен бекемдеп коюуну макулдашкан.
Талкуу болду, келишимдин долбоору боюнча да сүйлөшүлүп, 5.99 км же болбосо 4% өкмөттүн делегациянын деңгээлинде бекитилди. Ошол келишимдин долбоору боюнча дагы кесиптер бар болчу түрдө аны да сүйлөшүп эки тарап тең макул болуп калышуга макулдук берилди да. Анан калган 4.99 км бул 5% чек арасы топографиялык күнүш токтордун деңгээлинде макулдашылып жазылган бөлүм бекитүүнүн алдында турат. Муну үстүндө дагы жумуш алып барыш керек. Калган жана эле кыргыз тажик мамлекет чек арасынын узундугу дагы 396.159 км түзөт, же болбосо 41% түзөт.
Өкмөт башы Темир Сариев келишимге кол коюунун жол жобосу тартиби тууралуу маалымат берди. Ага ылайык алгач президент кол коет, акыркы чечимди парламент кабыл алат.
Чечимди парламентке комитетке жөнөтөбүз. Комитеттерди карап макулдап бергенден кийин ал мамлекет башчысына жөнөтүлөт. Мамлекет башчысы тажик тарап макулдашып бүткөндөн кийин атайын расмий кол коюлуп, кол коюудан кийин бул ратификацияга келет. Ратификацияга кайра парламенттен таралып, анан кийин мыйзам түрүндө чыккандан кийин күчүнө кирет да. Бул биринчи биздин тажик мамлекетинин биринчи чоң кадам. Ошондой макулдашуу болгон мамлекет башчыларынын ортосунда. Ошо четинен такталып калган жерлердин баарын тең биз чечип ал боюнча кийин кайтып келбегендей болду. Ага чечилбей жаткан оор маселелерди мен кийинке калтырды.
Бирок өкмөт бул келишимдин долбоорун кабыл алууну кийинкиге калтырды. Буга тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин чек ара боюнча атайын комиссия карасын, карталар дагы бир жолу такталсын деген сунушу себеп болду.
өкмөттүн чек араларды тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров буларды билдирди.
Бул эки проблема кетет, бир өзү жазуу түндөкөт, экинчи катарда материалдар боюнча кетет. Биринчиси бул секретный эмес материал, а экинчиси болсо ошо жазуу материалдар иштелет да. Ал өзүнчө бизде жумуш топтор бардык карталарга чийилип, катталып, эки жактада катталган, бир жакта катталган. Бул азатта биз сунуш кылган 549 километр. Бул негизинен топтор мамлекетте адатта бирөөс менен кетет. Мындай кошулдар жок.
Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстан чек араны жаңыча тактоону макулдашкан эле. Анда тараптар эски карталарга таянбай Алматы декларациясы боюнча иш алып барарын айтышкан. Бул декларацияда ар бир өлкө негемендик алган мезгилдеги чек арасында кала берет деп жазылган. Андан сырткары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү талаштуу тилкелерди алмашуу жолу менен чечүүнү да сүйлөшкөн эле. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык. Түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми аймактан алынган баянга кезек берсек, Ушто дарыгерлердин шалаакылыгынан балдары ВИЧ дартын жуктуруп алган 22 ата эне мамлекет аларга турак жай бербей жатканына нааразы. Кырдаалга айыптууларды жазага тартпагандан кийин, акчадан көп жардам бербегенден кийин, бийликтер жок дегенде үйдөн жардам берсе дешет алар. Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов баяндайт.
Баласы ВИЧ СПИД вирусун жуктуруп алган ата энелердин бири алыскы райондордун биринде турат. СПИД борбору Ош шаарында жайгашкандыктан ал күн алыс 300-400 чакырым аралыктан келип кетип турууга аргасыз. Ошол себептен ал Оштон мамлекет үй беришин талап кылууда. Бирок бийликтерден азырынча эч кандай жооп жок.
Ушул балабыз үчүн берсе, ушул жерде келип туруп жок дегенде бирөө жарымыбыз келип ушул баланы карап, ушул жерде жакыныраак алып келип, үй жок, квартирада жашап отурабыз. Пожалуйста, ушул балдарды өкмөт карамагына алып, ден соолугун чыңдап берсин, биз да пешенебизге жазганын көрөлү. Анан колунан эч нерсе келбесе, өкмөттүн бир жарытарлык эме бербесе, биздин бар неме канын ушул алыскы райондор, башкалар неме утуп, ушу жакыныраак ушу шаар жериде кичинеден бирден турак жай берип койсо ошол балдардын келечеги.
Ысымын атагысы келбеген атанын уулу 2006-жылы Ош областтык ооруканасында дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ вирусун жуктуруп алган. Уулу азыр 13 жашка чыгып калган. Андан кийинки 3 баласынын ден соолугу таза экенин айткан ата үй алабыз деп чуркагандарына 5 жыл болгонун айтууда.
Эч кандай чеги да үйү да жоктон үйгө муктаж экендигин билип ушу 22 үй бүлө чыккан ошончо немеден. Ушул 22 эч кандай неме бербей атат да, жардам бербей атат. Бишкекке кеминде бир 10 жолу бардык, көп жерге бардык, өкмөткө бардык. Айтыштылар, беребиз, мына бүтөт, кылабыз, болот, кылабыз, үй беребиз деди. 4-5 жылдан бери эч кандай тыянак жок. Акырында мына бул мэрияга келсек, эч кандай бизди кабылдалбады, эч кандай бизди көйгөйдү укпады.
Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясы жалпысынан 1371 батир курган. Анын 633 жабырлануучуларга, 326 күч түзүмдөрүнө, 45 көрүүсү жана угуусу начарларга акысыз таратылган. Дагы 8 батир балдары ВИЧ СПИД оорусу менен жабыркаган ата энелерге берилген. Калган 278 батирди Ош шаардык мэриясы мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлерине ипотекалык шартта бөлүп бермекчи. Ош шаарынын вице-мэри Жапар Орманов балдары ВИЧ СПИД менен жабыркаган ата энелерге үй берүү маселесин өкмөттүк комиссия чечерин айтууда.
Өтө кыйналгандарын буга чейин бир үй бөлүнбөгөн. Ал эми баардыгына бере турган болсок, анда баягы турак жай маселеси кайрадан токтоп калат да. Сөзсүз аларды көңүлгө алыш керек, бирок ошол эле мезгилде андан сырткары дагы, мен жогоруда айткандай, 5000ге жакын адам турат бүгүнкүндө. Алар дагы, мына жаштар өсүп атат, ушунун баарын чечишибиз керек да. Биз ушул шаардык кеңештин депутаттары коомчулук менен ушундай чечимге келгенбиз, башка жолубуз жок.
Ош облусунда ВИЧ СПИДге чалдыккандардын саны 1000ден ашса, алардын 200 жашы жетелектер. Өспүрүмдөрдүн 10% гана өз дарты тууралуу билет. Ата энелер жана дарыгерлердин алдында калган балдарга статусун ачыктоо милдети турат. Бирок ВИЧ экенин билген өспүрүмдөрдүн андан аркы кадамы кандай болот деген маселе баарын түйшөлтүүдө. Оштогу СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун жетекчиси Элмира Нарматова буларга токтолду.
Азыркы мезгилде 60%дан ашык балдарга өздөрүнүн диагнозун айттык. Өспүрүм мезгилине жеткенге чейин бул балдарга биз ушул диагнозун айтып алыш керекпиз да. Себеби дегенде эми ал мезгилде денесинде ар түрдүү изменениялар болот, гормоналдык изменениялар болот. Ошол мезгилде бул балдар туура эмес жолго барып алышы ыктымал деген ойдо биз ушул багытта иштерди алып баратабыз.
Эске салсак, 2007-жылы Ош облусунда 41 МРК ВИЧ инспекциясына кабылган. Бул жагдай дарыгерлердин шалаакылыгы, бир жолу гана колдонулушу керек болгон ийнелердин бирден көп жолу колдонулушу менен түшүндүрүлгөн. Андан кийин да ымыркайларга, өспүрүм балдарга ВИЧ инспекциясы жуккан учурлар көбөйүп, азыр алардын саны республика боюнча 300 чукулдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 17 январ жекшемби күнкү түшкү жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Азыр саат 1:15 өттү. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Мандат чыры боюнча Бишкектин 1 май райондук соту чыгарган чечимге нааразы болуп, борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко кайрылды. Кытайдын Шинжаң уйгур автономиясында белгисиз кишилердин колунда турган кыргызстандык 30 жаштагы жаран бошотулду. Австрия канцлери Вернер Файман мигранттар маселесинен улам өлкө Шенген келишимден убактылуу чыгарын жарыялады. Ирандын өзөктүк программасынан улам батыш мамлекеттери Тегеранга киргизген санкциялар 16 январда алып салынды. Саламаттыкты сактоо министрлиги электрондук медициналык карталарды колдонуу ыкмасын ишке ашырууну сунуштап жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео баяндар да сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эфирибизде милимий баян менен улантабыз. Күндүн энергиясын химиялык энергияга айлантып, керек болгондо жылуулук бөлчү материал пайда болду. Жаңы химиялык затты Кошмо Штаттардагы белгилүү Массачусетс технологиялык институтунун илимпоздор тобу иштеп чыккан. Бул полимердин касиети жана пайдасы тууралуу Амирбек Азамуулу кеп салат.
АКШ-дагы тактуу Массачусетс технологиялык университетинин окумуштуулары күндүн энергиясын топтоп, жылуулукка айланчу жаңы материалды эксперименталдык жол менен алышты. Аптапта же жарыкта пленка сыяктуу полимерде химиялык реакция жүрөт, дагы күндүн кубатын химиялык энергияга айланат. Ал ошол абалында каалаган убакытка чейин сакталат жана эч кандай кошумча чыгымы жок жылуулукка айланат. Жаңыдан синтезделип алынчу заттын касиети жөнүндө изилдөөчүлөр тобунун жетекчиси профессор Джеффри Гроссман мындан 5 жыл мурда жарыяланган билдирүүдө мындай деген эле.
We're working on a new kind of solar fuel that's based on this molecule spinning.
Биз молекулярдык деңгээлде иштечү жаңы солярдык отундун үстүнөн иштеп жатабыз. Ал күндүн энергиясын өзүнө сактап, талап болгондо аны жылуулукка айлантып берет. Ал улам зарядталып, кубаты толукталып турчу батарея сыңары иштейт жана кайра-кайра зарядталып иштетиле берет. Ал күндүн жарыгынан зарядталат. Күн тийгенде молекулада реакция жүрүп, күндүн кубатын жылуулукка айлантат, зарядталат. Бул молекула реакцияны кайра-кайра жүргүзүп, өзүн өзү толуктап турат, азайбайт. Бул деген молекула күндүн энергиясын өзгөрткөндөн кийин аны туруктуу сактаганга жана ташыганга жарамдуу кылат деген кеп. Молекула андан соң жөнөкөй катализатордун жардамы менен баштапкы абалына келет. Ал жылуулук булагы катары пайдаланылышы мүмкүн.
This makes it essentially a rechargeable heat battery.
Деди профессор Гроссман. Илимий табылганы теориядан чындыкка айлантуу үчүн 5 жылдан ашык убакыт кетти. Айрым илимий чөйрөлөрдө шарттуу түрдө күндүн жылуулук аккумулятору же күндүн термалдык жылуулугу деп аталган жасалма заттын же жаңы табылганын эң маанилүү элементи азобензолдун молекуласы. Мындай молекулалар демейде эки абалда зарядталган жана заряды жок болот. Жарыктын фотондорунун энергиясы азобензолдун молекулаларын козголтуп, кызыган же зарядталган абалга өткөрөт. Андай абалда узак мезгилге чейин сактала берет жана температуранын таасири астында же башка жолдор менен сууйт. Күндүн жылуулук аккумулятору деп аталган челдей жукка полимердин өңү суудай тунук болгондуктан аны автомобилдин, самолет жана башка учуучу аппараттардын маңдайка инегини музду тоңдурбоо үчүн колдонсо болот деп айтылат Массачусетс технологиялык университетинин сайтына чыккан макалада. Эки айнектин ортосуна вакуумга кысып жайгаштырылган полимерде топтолгон энергия көчөдө 20 градус суук болуп турганда автомобилдин айнегин 10 градуска чейин жылытканга жетет. Айнектин бети 10 градуска чейин ысыганда айнек менен анын бетинде тоңгон муздун же топтолуп калган кардын ортосунда чел кабыктай суу пайда болот. Муз айнектен оп-оңой тазаланат. Жаңы материалды колдонууга илимий изилдөөнү каржылаган немистердин автомобиль жасоочу атактуу Volkswagen концерни жана башка компаниялар ынтызар экенин билдиришкен. Бул материал электромобилдер үчүн да пайдалуу. Себеби электромобил айнегин ысытканга аккумулятор батареяны колдонот. Суукта электроавтомобилдин ичин жылытканга батареянын кубатынын 30% сартталат. Жаңы полимерди сырт кийимге пайдаланса, ал жука экенине карабай суукта жана жаан чачында жылуу болот. Пальто курткалардын салмагын да жеңил кылат.
Кышы катуу Кыргызстан үчүн чындыгында абдан кызыктуу, биз үчүн пайдалуу материал экен. Илимий жаңылык менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз угуп жаткан түшкү азатты. Кыргызстанда сасык тумоо күчөп, узаган аптада ысык көлдө тумоосу өтүшүп кеткен, эки адамдын өпкөсү кагынып каза тапты. Башкаладагы жугуштуу оорулардын ооруканасында да бут коерго жер жок экен. Сасык тумоодон кантип сактанса болот жана аны туура дарылоонун жолдорун Сергек жашоо түрмөгүнөн угуңуздар. Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасынын 8 бөлүмү тең сасык тумоологондорго жыктолуп, орун калбай далисте жаткандар да толтура. Жакында эле батыш окумуштуулары адам канчалык кышкысын, таза абада көп дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарса, ошончолук сасык тумоодон узак болот деген тыянак чыгарышкан. Бүгүн биз Кыргызстандын дээрлик бардык атуулу жабыркап жаткан сасык тумоону дарылоо жана андан сактануу тууралуу сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Эртең менен турганда машинеге түшкөндө же көп убакыт бою компьютерде отура бергенде баш айланып кишинин кускусу келген учурлар болот эмеспи? Мындай көңүл айныган учурлар үчүн Relief Band аттуу жаңы аспап чыкты. Америка Кошмо Штаттарынын азык түлүк жана дары администрациясы саатка окшош билерикти расмий бекемдеп, медициналык каражат катары сатууга уруксат берди. Нейромодуляцияга жардам бере турган электрондук билерикти мындан ары кош бойлуу аялдар да талгак болгон учурдагы көңүл айнууну басаңдатуу үчүн тагына алышат. Жылына 60 миллион кош бойлуу аял токсикозго кабылат. Билериктин ичинде адамдын баш айлануу, көңүл айнуу, кускусу келүү сыяктуу 5 сезимин басаңдатуучу сенсорлор орнотулган. Анын баасы 90 акш доллар экени маалымдалды. Окумуштуулар кош бойлуу учурда аялдар жабыркаган преэклампсия же кан басымынын кескин жогорулап кетүүсү дартынын алдын алуунун жаңы ыкмасын табышты. New England Journal of Medicine басылмасында жарыяланган макалада бойкат аялдын плацентасындагы суюктукту эрте анализге алуу менен преэклампсиянын алдын алса болору кабарланат. Анализдин жыйынтыгында дарттын белгиси аныкталса, PIGF аттуу протеиндер менен аялды азыктандыруу керектиги белгиленет. Илимий тажрыйбага 14 өлкөдөн 1000 чукул аял катышкан. 38 жаштан өткөн кош бойлуулардын көпчүлүгүнүн кан басымы жогору экени аныкталган. Төрөткө аз калганда айрыкча 7-8 айда кан басымдын жогорулоосу эне менен баланын өмүрүнө чоң коркунуч жаратат. Күн сайын газдалган ичимдиктерден ичкен шекердин көлөмү адам организминде 2-чи типтеги кан диабетин козгой турган май клеткаларын көбөйтүп, инсулин гормонунун туура иштөө тартибин бузат. Мындай тыянакты Массачусетс университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары чыгарышты. Бир нече миң киши ыктыярдуу түрдө катышкан илимий тажрыйбада алардын күнүмдүк ичкен шекерлүү суусундуктарынын көлөмү эсептелип, кан анализдери алынган. Газдалган таттуу суусундуктарды ичкендердин 35% зат алмашуу процесси бузулганы аныкталган. Америка Кошмо Штаттарынын кардиологтор бир мисалы эркектер үчүн күнүнө 100 калорий жана аялдарга 150 калорийден гана ашпаган шекер колдонууну сунуштап жатат. 40 жаштан өткөн аялдар 2 жылда бир ирет маммограмма жасатып турушу керектигин Америка Кошмо Штаттарынын оорулардын алдын алуу департаменти билдирди. Эмчек рагы 40-50 жаштын ортосундагы аялдарда көп кезиккендиктен, бул рактагылар 2 жылда жок дегенде бир ирет доктурдун текшерүүсүнөн өтүп, маммограммага тартылышы зарыл. Жылдан жылга эмчектин залалдуу шишигине чалдыккандар көбөйгөндүктөн, дүйнөлүк саламаттык уюму да анын алдын алуу боюнча кескин чараларга баруу керектигин белгилеп жатат. Кыргызстанда болсо жылына 6000 чукул аялда эмчек рагынын белгилери байкалып, алардын 60% өтүшүп кеткенден улам качып болуп жатканын Биз ракка каршыбыз коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакова Азаттыкка билдирди. Азаттык радиосунун толкунда Сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ыйлап жаткан бала сасык тумоолоп, дене табы түшпөй, башкаладагы жугуштуу оорулардын ооруканасына түшкөн жүздөгөн наристелердин бирөөсү эле. Ачуу ийнелер, антибиотиктер жана парацетамолду ичкенине карабай, быйылкы тумоологондордун оорусу кайра-кайра козголуп кыйналып жатышат. Оорукананын башкы врачы Гүлжигит Алиев 1 январдан бери аталган жайга кайрылгандардын саны 3000 ашып, бардык бөлүмдөрү күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын айтат.
Жаңы жылдын астында, жаңы жылдан кийин бир аз көбөйүп кетти да. Эгерде мисалы үчүн мына бир жуманын ичинде эле бизге 2426 адам кайрылып, алардын ичинен 835 биздин ооруканага жаткырылган да. Ошол 835тен 735 ошол жана сасык тумоо оорусу менен келген балдар да. Өзгөчө бул жаш балдар, 5 жашка чейинки балдар. кыла турган болсок мына кечээ күнкү эле кайрылгандардын саны 305 адам кайрылып бизге. Ошолордун ичинен 129 ошо сазыктын оорусу менен кайрылып, ошонун ичинен 54 биздин ооруканага жаткырылды да. Эми булардын ичинен негизинен биз ооруканага жаткырганда биз мындай жаткырабыз да, бул жана өтө оор болсо акыбалы, температурасы өтө бийик болсо, анан 1 жашка чейинкилерди көбүнчө ошолорго карайбыз. Обструкция деп коет, дем алганы кыйналып, анан өзү дем ала албай жакшы учурда кыйналып атканда балдар болсо ошолорду биз ооруканага жаткырабыз да.
Чындыгында ооруканада бут коерго жер калбай, сыртта кабыл алуу бөлүмүндө кезек күткөндөрдүн саны да бир кыйла. Кучагында 2 баласы тең сасык тумоолоп калган бишкектик Ширин да кыздарынын дене табы түшпөй койгондо бул жайга кайрылууга аргасыз болгон.
Кызым Дамира, чоңур айына биз үйдө 5-6 күндөн бери ооруп, сыркоп, кыздардын температурасы көтөрүлүп аябай кыйналдык. Анан бул жака келип көрүндөгү элек грипп болуп, тамактары бүтүп эле эч нерсе иче албай калышкан. Азыр Кудайга шүгүр 2-3 күндөн бери бул жактабыз, лечение алып атабыз. Быйылкы жыл маселен биринчи жолу ооруду, анан температуралары түштү.
Азыр жакшы. Качан болуп жатканыңар?
3-4 күн болуп калды.
Аба аркылуу жуккан сасык тумоонун мынчалык көбөйүп кетүүсүнүн себеби адистер ашыкча жылуу болгон аба ырайынан көрүп жатышат. Жакында эле New York Times гезитинде чыккан жаңы изилдөө боюнча канчалык киши көп таза абага чыгып, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарса, ошончолук грипп сыяктуу жугуштуу ооруга азыраак чалдыгары маалымдалган. Ал эми жугуштуу оорулардын дарыгери Майрам Чомоева Бишкек менен анын чет жакасында дээрлик баардык адамдар жабыркап жаткан сасык тумоонун себептерин мындайча санады.
Көбүнчө мына биздин новостройкаларда биринчи экинчи күндөрү 3 күнгө чейин такыр врачкада кайрылышпайт, үйдө да дарыланышпайт. Анан кийин көп эле врачтар айтып атышат, шарттары да жок алардын, үйлөрү суук. Анан кийин бир үйдө эле канча киши жашашат. Алар бирөөсү ооругандан кийин азыр бул воздушный капельный путем деп коет, аба аркылуу жугат. Ошон үчүн буларды бөлүш керек, ооруганда бөлүш керек или маска тагыныш керек башкага жукпас үчүн. Бизде ал дагы сакталбай атат, андан кийин врачка да кайрылышпайт. Кээ бир условиясы начар семьяларда температурасын түшүргөнгө дагы шарттары жок. Парацетамол беришпейт. Көбүнчө балдар азыр көбүнчө көп процент балдар канча бир 60-70% балдар азыр жанагы неврологический балдар болот да, алар температураны көтөрө алышпайт. Жогорку 38-ден өткөндө эле алар судорог бере баштайт. Ошон үчүн алар азыр баарында соткалар сразу эле скорыйга звонить этишет. Пока скорый баргыча деле эч кандай жардам беришпей, мына скорыйда иштеген врач деле менин жанымда отурат. Скорый келгиче деле эчтеке жардам кылбай эле скорыйды кечке звонить этип эле отура беришет. Жок дегенде суу берип, температурасын түшүрүп, обтирание жасап, биринчи помощту дагы көрсөтүшпөйт.
Кыргызстанда мезгилдик тумоонун алдын алуу үчүн мамлекеттик деңгээлде да иштер, профилактикалык түшүндүрүү чаралары көп ишке ашпайт. Ал эми гриппке каршы эмдөө өлкөдө жалпы калың элдин арасында жүргүзүлбөйт. Өнүккөн өлкөлөрдө октябрь, ноябрь айларында риск тобуна кирген же астма, жүрөк оорулуу 65 жаштан өткөн кош бойлуу адамдар милдеттүү түрдө акысыз сасык тумоого каршы эмделсе, бизде медициналык кызматкерлерге гана мамлекет тарабынан эмдөө үчүн каражат бөлүнөрүн республикалык эпидемиология жана коркунучтуу ооруларды көзөмөлдөө башкармалыгынын башкачысы Султан Суранбаев билдирди.
Сасык тумоого каршы мындай өзгөчө эле контингенттерди гана эмдөөгө берилет да, медициналык кызматкерлерди гана эмделет. Вакцинаны быйылкы жылы биз ноябрда таратып баардыгын эмдөө иштерин жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ошо кызмат кылган медициналык кызматкерлердин баардыгы эмделген.
Medical Science журналы сасык тумоодон сактануунун төмөндөгүдөй бир нече эрежесин сунуштаган. Колду жана бетти улам-улам таза жууп туруш керек. Кимдир бирөө ооруп калса, ал тийген жердин баарын тазалап, бет апты башка бөлмөгө бөлүү зарыл. Иммундук системаны жакшыртуу керек. Бул үчүн таза абада жөө жүрүү, сууда сүзүү, стресс болбоо, алкоголь, тамекиден узак туруу менен жашылча жемиштерди көп жеген пайдалуу. Колдон келсе күз айларында сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүү жакшы. Себеби кышкы тумоодон жеңил айыкса болот. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда эмдөө жүрбөгөн менен айрым менчик клиникаларда мындай вакциналар бар. Оору башталганда дароо антибиотик ичүү да адамдын саламаттыгына чоң кедергисин тийгизет. Курч жууштуу тумоону антибиотик эмес, вируска каршы дарылар менен гана басууга болот. Ошондой эле мүмкүн болушунча суюктукту көп ичип, мурун, ооз көңдөйүн улам таза жууп, туздуу суу менен тамакты чайкап, аспирин, парацетамолду дене табы көтөрүлгөндө гана ичүү зарыл. Риск тобундагы же улгайган кишилер, кош бойлуулар, 1 жашка чейинки балдар оорунун белгилери башталары менен адиске кайрылып, дарылануунун жолдорун туура белгилеши керек. Себеби көптөр кенебегени менен грипп өпкө кагынуусу сыяктуу кесепети оор дарттардын башаты болуп саналат. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 17-январ жекшемби күнкү түшкү эфир аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.